Beno, ikusten duzuenez, kantu berriak ezagutza gustoko dugu eta baita ere datu berrien inguruan hausnartzea eta horri ekingo diogu segidan beti bezala Gaindegiako Imanol Esnaolarekin. Egunon, Imanol?
Bai, egunon.
Bueno, aurreko astean ugalkortasun tasaz hitz egin genuen, bueno, eta ezakit aurreko batean horri buruz hitz egin genuen. Ezakit Euskal Herriko datuak oso itxaropentsuak diren zentzurretan.
Bueno, ia, nondik begiratzen zaion, ez? Eta nik uste dut garrantzitsua dela, bueno, biztanleriaren azkundeak, ugalkortasun tasak, migrazio eta immigrazioak hori guztia pixkat bere kontestuan hartzea eta goazen hori arintzera, ez? Hori askatzera, korapilo hori askatzera, ikus dezagun. Guk nolabait ere esango genuke, eta ez ginatik ausartuko txarrak edo onak diren esaten, ba esango genukena da, ba bueno, ba zera, ez da, biztanleren azkunde kontuek nolabait ere eragin zuzen bat dutela ba, gizartean, lurraldean eta ekonomian.
Mm. Bueno, kontua da guk aurreko batean itzen genula, ez da, ugalkortasun tasetaz, nioen ez ziren oso itxaropentsuak, bueno, jaiotze tasa ezelako oso altua, Europarekin alderatuta, ezakit horrek errazio zuzena duen beste gertatzen den biztanleriaren berezko azkunde tasarekin.
Bueno, hor periztu bertiguna da, ba, biztanleriaren azkundea alegia, populazioak gora edo bera egiten duen eta berezko azkundea, esango genuke kasu horretan dela, bertako jaiotza eta heriotzen arteko zera aldea, ez da, hau da, zer, gehiago diren jaiotzen direnak, hiltzen direnak baino, ala alderantziz, ez? Ora, berez, desberdin du bezagun hori. Biztanleria azkundea izan daiteke, kanpotik jende asko etorri, eta beraz, biztanleria gora egitea, eta berezko azkundea da, bertan sortu eta hildakoen arteko proportzioa. Eta hori garrantzitsua da, zer nolabait ere, gure herriak bietatik izan du. Eta ikusi dugu, ba, alde batetik, ba, jaso izan ditugu, amara aurreko markadetan, beste lurraldetan sortu eta ona bizitzera etorritako milaka eta milaka herritar, eta beraz horrek azkunde positibo handi bat eragin du. Ez naiz ari orain bakarrik 60ko markadaz, berriki ere Nafarroa garaian adibidez, ba oso nabarmena izan da, ez da azkunde lehenengo azkundea eta gero haien semealaba bertan jaiotako semealabak igual Ameriketatik etorritako etorkinekin besteak beste, ba oso indar handia eman diotela Nafarroako kasu honetan gizarte eta biztanleriari. Ez da beraz, nolabait ere bietatik bizi izan ditugu, ez, gure herrian. Orduan, nolabait ere, gogoratu beharko genuke gaur egun badirela oraindik ere Euskal Herrian bertako biztanleria galtzen ari diren zonaldeak. Orduan, ikus dezakegu ja kanpoan sortutako jendea joaten den eta ez zonalde horietara, baina galdetu beharko genuke gure buruari ea zergatik gertatzen den galera hori bertan, zain zuzen ere, ba bueno, norabait bizitzera joateak eragozten du bizitza proiektu bat bertan egitea eta bertan jende gehiago sortzea, eta beraz dinamika komplejoak dira oso.
Bueno, aletu itzagun ondo baditzazu datu horiek, esanet, eskualdeka non ari dira berezko biztanleria irabazen eta non galtzen?
Bueno, lehenengo kontua eskualdeka sartu horretik, ondo da kontuan izan beharko genuke gaur egun begiratuko bagenu ezera, ez da, biztanleriaren adina, eta adin horren arabera, ba, eriotzerako adinera hurbiltzen ari diren multzoak, eta, bueno, aurra sortzeko adinean daudenak, esan, garbi ikusten da, joan den urtean ere, ala programa batean azaldu genizuen, ba, urrengo urtetan urtero bataz beste 15-20 mila biztanle gutxiago izango dituela Euskal Herriak, eta nola baitere, 2023-ko, ba, 175 mila biztanle gutxiago izango direla. Hori, jakin gabe noski kanputi jendea etorriko den ala ez eta bestelako gora berak, ez da? Beraz, nolabait ere, ba, esan behar duguna da galera hori badatorrela eta ba, borroke, ba, zera pista asko ematen dizkigu nolabait ere, ba bueno, ba eskualdeka izan daitezkeen azkundei buruz. Beraz, azkunde positiboak ala negatiboak. Beraz, eskualdeka begira jarrita garbi esan behar da, nolabait ere, konzentrazio fenomeno, biztanleria hartzen duten eskualdeak, kasu honetan, konzentrazio fenomeno batzuekin lotuta daude. Eta nolabait ere, herri eta hiri ornituenetan, ari da jendea pilatzen eta ez da kasualitatea azkunderik handiena kopuru gordinetan kasu honetan izatea Irun herriak eta haren inguruan ba Urolakosta eta Urolakostan ba Zumaia, Zarautz eta halakoak edo zer Arabako Lautada, Gasteiz, alegia edo ba ez dakitez ba Aiurri Errobi herri elkargoa, Baiona, alegia. Ordu nolabait ere ikusten dugu Ba, hiri herri erakargarrienak zerbitzu aldetik hornituen daudenak ari dila azten, eta eskualde horietan ari dela beraz metatzen, Bidasoa berea, alegia, Hondarribia eta Irun, eta aldiz ba, galtzen ari direnak, ba, gure kasu, Xiberoa, Xiberoa herri elkargoa, ditzen den ere muri, Irun berria bera, Erronkari zaraizu, Garazibai gorri, Baztan aldea, Enkartazioak, eta beraz, nola baitere, ba, balia bidez esan dezagun, edo orografiaz, ba, inguru zailena dutenak ari direla galtzen mendialdean oroar.
Bueno, eta berri ere, gaur egungo eredu ekonomikoan gertatzen dena, eta hainbatetan aipatu duguna, ez? Hiriburuak bai, hor nolabait hiriburuak indartzen direla, periferiaren kaltetan, ez da? Eta hori Nafarroa garaian argi ikusten da, ez da?
Bueno, ia, olak generikoki Euskal Herriari begiratuta hiriburuak ez dituzke multzo bakarrean sartuko. Alegia, Nafarroa garaiari begiratzen badiogu, herrialdeka konparatzen hasita, ba ikusten da, baietz, eta gainera Iruñ herriak badula hor, zea tiradizo, tirada handi bat eta biztanleria proportzio edo kopuru handitan hartzen ari dela, urtea joan eta urtea etorri, ba bueno, bertarako dagoen lurralde politika, medio bertan etxeak eta enpresak kokatzen badira, biztanleria bertara, ezta? Baina claro, esan behar da, horrek ematen digun datuetako bada, ba bueno, ba Nafarroa garaia kasu honetan ba azten ari dela, baina benetan gertatzen dena Iruña dela hunditzen ari dena, eta gero ba inguruko eta Nafarroako gainerako eskualdeetan edo azkunde oso txikiak dira edo galera garbiak dira, ezta? Beraz, herrialdeka begiratzen dugunean, bai, hiriburuen fenomeno horretan, Iruña herria daukagu, nolabait ere, irabazten ari diren artean, lehen aipatu dut ere, Arabako Lautada, eta Arabako Lautada esatea, Gasteiz esatea da, egin batean, eta horrekin batera ere, Baiona, Baiona ere, eta hor, bizka bat, Lapurdiko zera azkundeak, eta Baiona ere, babadu, ba, erakargarritasun bat, ere, ongi horri zerbitzuz, ongi hornitutako, eta, zera, ez, iria delako. Baina, bai, barka, esan jo, Mikel.
Ez,
esan nahi nuena zen, ba, horiek irabazten dutela, baina, claro, galtzaileak, edo biztanleria galtzen ari direnen artean, nabarmen daukagu Donibane Garazi, lehen aipatzen nuen mendialdeko fenomeno hori, eta horri ondo, horri gehitu beharko genioke Maule Elezarre, Maule, alegia, Zuberoako hiriburua, Zuberoak, ba, hamarkada luzetan, daraman, ba, zera ez, biztanleriari eusteko, ba, burruka, nekagarri eta luze horretan, ez da? Eta ilusioa handiz ari dira, eta emaitza batzuk ere aipatzekoak dira, baina biztanlerian oraindik ere, ba, zera ez, bertan jaio eta bertan hiltzen diren artean, ba, adinekoen proportzioa, hundia, mogoratuko duen zuleak, horreko saioan, jaio zetasa zitze egiten genuen, ipar euskalerean, bereziki Nafarroa garaian, eta Zuberoako eskualdetako bugalkortasun tasa altuak azpimarratzen genituela, eta orain ere hori bera esan dezakegu, baina hala ere oso populazio zahartu batekin, eta beraz eriotzak nagusitzen dira oraingoz jaiotzen aurrean. Beraz, Donibane Garazi eta Maule ba, galera hundiena dituztenen artean, eta segidan apalago bada ere Bilbo eta Donostia bera. Eta azken batean, ba, bueno, horre ere, ba, Bilbo eta Donostia, etxe bizitzaren prezioak eta horre guztiak ere nolabait ere badakar, ba, biztanleria adinekoa hartzearena. Fenomeno horretan kokatu dezakegu, ez bada hiriburuare, angelu da, ez? Euskal Herrian biztanleria zahartuena duen herrietako bat, herri nagusietako bat, eta nolabait ere, ba, horrego oso lotuta dago noski etxe bizitza politika jakin bati.
Orduan, nolabait, beste ikuspegi batetik begiratuta, ikuspegi territorial edo, bueno, geografiko batetik begiratuta, hegoaldeko hiriburuak dira nolabait azten ari direnak, bizten ari dagokenez, Gasteiz eta Iruña eta Kantauri isurialdean daudenak eta mendialdean, diot Maule, Donibane Garazi eta gero Bilbo, Donostia, horiek biztanak galtza dituzte?
Ia, bai, bueno, hori hala da, eta hori garbi esan, berda, azken batean badaude zonalde batzuk, badaude zonalde batzuk, ba, zerbitzuz oso hornituak, konektibitate handi batekin, ba, bai garraio bideei eta bai esan bezala zerbitzuei, eta horrek erakarri egiten du, ere gehiago, murrizketa garaietan, gai zuzen ere, bai, kosan, behin baina gehiagotan esan izan dugun bezala, ba, eremu mendialdeko eremuetan zerbitzua gutxitzen ari direlako, eta beraz, ba, bueno, ba, bai, osasun zerbitzuen bila datorrena, bai, hezkuntza zerbitzu osoenak behar dituenak erakarri egiten du, enpleguarekin zer esanik ez, beraz, bai, hori gertatzen ari zaigu, indarrean dagoen, nolabaiteko esan ezagun lurralde estrategiak, ba, egin batean hori albidetzen duelako, eh? Ez dagoelako esan ezagun lurraldea osorik bizi berritzeko estrategia bat Euskal Herri osorako gaur-gaurkoz, eta are lurralde batzuetan, bereziki ikusten dugunez, Nafarroa garaian eta Ipar Euskal Herrian, ba, bueno, botere zentralista batek ez duelako lurralde osoarekiko konpromiso garbi bat agertzen, eta hori datuek hori argi adierazten dute.
Eta Europan, beti Europara ari bizteiz dut amaten digugulako, zein begoera?
Bueno, Europan Euskal Herria, bueno, ba, zero azkundearen inguno, zer positiboa bada ere, oraindik ere gure azkundea txikia da, eta zero azkundearen bueltan dabiltzanen artean, ez, Europako batasuneko batazestekotik hurbil, Eslovakia, Txekia, Errepublika eta Poloniaren inguruan, eta, bueno, ba, oso hurbil ja, bizkat, galera, azkunde negatiboak dituztenen ondoan, ez da, ba, Austriatik, eta neko hurbil. Nik olakotan gustatzen zait azpimarratzea eta entzulekin entzun izan haute behin baina gehiagotan, ba, guretzat erreferentziazkotzat hartzen ditugun lurralde horiek, bai politika sozialen aldetik, bai egitura produktiboaren aldetik, bai izan daitezkenak eman dezagun, ba, bueno, ba, Frantziako hainbat eremu, Alemaniako beste zenbait, eta bereziki, ba, hor Danimarka, Finlandia, Herbereak, horiek gu baino nabarmen azkunde haundiagoak dituzte.
Bueno, orduan hor, noski, desberdintasun agerikoak daude, alde batetik bestera. Bueno, edozein kasotan, denbora gortu zaigolako, Emanuel, ez dakit beste daturen bat nabarmendu nahiko zenuken, gaionekin lotuta.
Nik nolabait ere, baina azpimarratuko nukena da, neurri batean bizi duguna normala dela daukagun egitura ekonomiko produktiboagatik, baina bi elementu azpimarratuko dituzke, bi ardatz. Alde batetik, esan dugun bezala, garapen urbanoari dagokionez Euskal Herrian bi patroi daude, hiriburu eta hiri batzuk zerbitzua konzentratzen eskuratzen ari dira eta beste batzuk galtzen, beraz lurralde ereduan bi patroi eta beste alde batetik eredu sozioekonomikoan ere bai ze Ipar Euskal Herriak nolabait ere aitortza instituzionalik izizateaz gain badu nolabaiteko zarri zaio esan dezagun estrategia bat turismo zerbitzu eta industria edo aktibitatei egiezinetara bideratzen dena beraz horrek nolabait ere ba erakartzen du ahalmen ekonomiko zehaz bateko jendea eta zailtasunak sortzen ditu bertan enplegua sortzeko eta bereziki kalitatezkoa, beraz, biztanleria galdu. Eta hegoaldean aldiz, ba, industria dugu, industriak ere, ba, nolabait ere, bizibaldintza egokiak eskaintzen ditu, edo eskaintzen ditu behintzat aurreko bi hamarkadetan, eta nolabait ere, ba, bueno, horrek jartzen gaitu Europako gizarte industrialen pare, alegia jaiotza tasa baxuak, eta azkunde edo zahartze tasa altuekin. Beraz, 21. mendeko gizartearen krisiak bizi ditugu eta era berean bere burua zera ez gobernatu ezin duen herri baten paradoja dugu aurrean. Ba, izuzen ere gure arazo egiturako arazo batzuei erantzun ezinik gabiltzalako.
Bueno, ba usnarketa horrekin amaituko dugu. Dagoeneko martardiak puntu-puntuan direlako, Imanol Esnaola, mil esker, ta datorren astera arte, datorren ostegunera arte orduan.
Nahi duzun arte.
Ondo segi.